Pēc 20 dienām izšķirsies, vai nu jau ilgāku laiku bez mēra palikušajā Rīgā, tiks rīkots ārkārtas vēlēšanas. Tas draud, ja divus mēnešus pašvaldības doma nav bijusi spējīga izvēlēties priekšsēdi. Pašlaik, kā ticamākais šī amata ieņēmējs ir vicemērs un domas priekšsēdētāja pienākuma pildītājs, līdzšinējo varas partiju izvirzītais Oļegs Burovs no Godskalpot Rīgai.
Cik patiesas ir vecrīgā dzirdētās runas, ka Burova kungam ir izdevies dabūt vairāk nekā 30 deputātu atbalstu, lai kļūtu par pilntiesīgu mēru?
Es domāju, tas neatbilst patiesībai. Jebkurā gadījumā es to nezinu. Man nav laika vecerīga sēdēt un dzert kafiju un runāt par dzīvi un politiku, bet es gribu pateikt reālo. Reālo es redzu, ka no saskaņas puses, no neatkarīgu deputātas frakcijas, četriem deputātiem, ir tāda virzība, teiksim, uz centru, lai vienoties.
Burovs pašlaik stingri var rēķināties ar 28 deputātu atbalstu. Viņš stāsta, ka no saskaņas patriektā četrnieka emocijas un ambīcijas pierimušas, taču neatklāja vai atbalstu ieguvis apmierinot viņu prasību pēc vicemēra krēsla. Pašlaik esot tapis koalīcijas līgums, ko vēl saskaņojot, kā arī sadarbības līgums ar neatkarīgiem četriem deputātiem. No rītdienas Burovs uz nedēļu dosies atvaļinājumā.
Es saku strādāt 12. augusta. Es domāju, lai deputāte pāruna, pastaiga, vecerīgi ir daudz kafejnīcas, padiskutē, padomā. Es domāju, ka mēs pieliksim punktu. Es gribu, lai tad, kad sākas pilsētas svētki, 16. augusta, jau mums viss ir pabeigts.
Tikmēr savu piedāvājumu nākotnes darbam domniekiem izstrādājas arī lielākās opozīcijas partijas Latvijas attīstībai frakcijas līderis Viesturs Zeps. Sarunas gan nenotiekot tik raiti atvaļinājuma laika dēļ.
Šobrīd veidojamies, es sagatavoju programmu, tādas programmas pamatēzes ar citu manu kolēģu opozīcijā uzstādījumus un esam uz pareizā ceļa un augusta pirmajās nedēļās aiznākam dēļ panāksim tās gala vienošanās, lai virzītos uz pāris maiņu domē.
Vai varētu būt versija par mazākuma koalīciju?
Objektīvi visdrīzāk, ka tā tas varētu arī būt, ka ir mazākuma koalīcija plus ik pa brīdim tie kopīgi meklēti atbalsta punkti tajā klasiskajā pozīcijā.
Tādējādi mazinās opozīcijas pārliecība par ārkārtas vēlēšanām Rīgā. Kārtējās pašvaldību vēlēšanas būs pēc mazāk nekā pusotra gada, un opozīcijas partijas sākušas diskusijas, vai tad nestartēt ar kopīgu sarakstu, lai palielinātu izredzes uz varas maiņu galvaspilsētā. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.